Երկրորդ. Մկան ծակը. Թող ընթերցողը մեզ թույլ տա վերադարձնել նրան գրևի հրապարակը, որ մենք Գրենգուարի հետ թողեցինք երեք երեկո Էսմերալդային հետևելու համար. Առավոտյան ժամը 10-ն է, ամեն ինչից տոնի հաջորդ օրվա տպավորություն է զգացվում. Սալահատակը ծածկված է մնացորդներով. Ժապավենի կտորներ, լաթեր, սաղավարտի գարգմանակի փետուրներ, ջահերի մոմի կաթիլներ, հանրային կերուխումի փշրանքներ. Այսուհանդերձ թերև են գալիս, ինչպես մենք ենք ասում, քաղաքացիների խմբեր. Ոտքով շուռումուռ են տալիս հրավառությունից մնացած մարած խանձողներ. Ոգևորվում են սյունազարդ տան առաջ, վերհիշելով նախորդ երեկոյի գեղեցիկ զարդարանքը. Եվ որպես վերջին հաճույք, դիտելով այսօր լոկ մեխերը, այդ խմբերի միջով իրենց տակառն են գլորում խնձորողի և գարեջուր վաճառողները, անցուդարձ են անում գործով զբաղված մի քանի անցորդներ, զրուցում են առևտրականները և խանութների շեմքից կանչում են միմյանց. Տոնը, դեսպանները, կոպնոլը, ծաղրածուների պապը բոլորի խոսակցության առարկան են. Կարծես ամեն մեկն ուզում է ավելի լավ բան ասել և ամենից ավելի ծիծաղել. Բայց չորս հեծյալ սերժանտ, որ քիչ առաջ եկան ու կանգնեցին սեղանաձև պատճառանի չորս անկյուններում, արդեն իրենց շուրջն են համախմբել հրապարակում սփռված ամբոխի զգալի մասը, որ հուսալով տեսնել թեկուզ մի փոքրիկ պատժի ի կատարածումը, դատապարտում է իրեն անշարժության ու ձանձրույթի. Եթե հիմա ընթերցողը հրապարակի բոլոր կետերում տեղի ունեցող այդ աշխույժ և աղմկալի պատկերը տեսնելուց հետո իր հայացքը դարձնի Ռոլանի աշտարակի այդ հնադարյան կիսագոթական և կիսառոմանական շենքին, որ արևմտյան կողմից անկյուն է կազմում Գետափնյա փողոցի հետ, կկարողանա ճակատամասի անկյունում նկատել հարուստ մանրանկարներով զարդարված մի հաստ հանրային ժամագիրք, որ անձրևներից պաշտպանված է փոքրիկ ծածկով, իսկ գողերից երկաթե ձողերով, որոնք այնուամենայնիվ թույլ են տալիս թերթել Մատյանը. Այդ ժամագրքի կողքին կան նեղ, սրակամար, հրապարակի վրա նայող և խաչաձև իրար ամրացրած երկաթե երկու ձողով փակված մի լուսանցույց. Դա միակ բացվածքն է, որ թույլ է տալիս մի քիչ օդ և մի քիչ էլ լույս մտնի այդ հնադարյան տան պատի հաստության մեջ, մայթի բարձրությամբ շինված անդուր խցիկը. Այդ խցիկում տիրող անդորը ավելի խոր և լռությունը ավելի մռայլ է թվում այն պատճառով, որ շուրջը վխտում ու աղմկում ծղրտում է հանրային մի հրապարակ, Փարիզի ամենաբազմամարդ ու ժխորալի հրապարակը. Այդ խցիկը նշանավոր էր Փարիզում մոտավորապես 3 տարից ի վեր, այն օրվանից, երբ տիկին Ռոլանդը, Ռոլանի աշտարակի տիրուհին, ի նշան խաչակրած արշավանքում սպանված իր հոր սքի, փորել էր տվել դա իր սեփական տան պատի մեջ, որպեսզի ընդմիշտ փակվի այդտեղ, իրապարանքից պահելով միայն այդ կացարանը, որի դուռը ծածկված էր պատով, իսկ լուսանցույցը ամառձը մեռ բաց էր, և մնացած ամբողջ հարստությունը տալով աղքատներին և աստծուն. Վշտաբեկ տիկինն արդարև 20 տարի մահվան էր սպասել այդ վաղաժամ ձեռք բերած գերեզմանի մեջ, գիշեր ցերեկ աղոթելով իր հոր հոգու համար, քնելով մոխրի վրա, մի քար անգամ չունենալով որպես բարձ, հակած սև քուրձ և ապրելով միայն այն հացով ու ջրով, որ գթասիրտ անցորդներն էին դնում լուսանցույցի եզրին. Այդպիսով ողորմություն անելուց հետո ինքն էր այժմ ստանում. Մեռնելիս մյուս գերեզմանն անցնելու պահին, այս գերեզմանն առհավետ կտակել էր սգավոր կանանց, մայրերի, այրիների ու աղջիկների, որոնք իրենց կամ այլոց համար աղոթելու մեծ կարիք կունենային և կուզենային ողջ-ողջ թաղվել մեծ վշտի կամ մեծ ապաշխարության մեջ։ Ժամանակի աղքատները փառավոր հուղարկավորություն էին կատարել նրա համար իրենց արցունքներով ու օրհնություններով, սակայն ի մեծ կսկից նրանց բարեպաշ տիկինը եկեղեցու կողմից սուրբ չէր ճանաչվել, հովանավորներ չունենալու պատճառով, Այն աղքատները, որոնք մի քիչ անբարիշտ էին, հույս ունեին, որ գործը ավելի հեշտ գլուխ կգա արքայության մեջ, քան հռոմում։ Ուստի և պապի փոխարեն իրենք էին աղոթել Աստծուն, հանգուցյալի սրբությունն ընդունելի անելու համար։ Մեծ մասը բավականացել էր Ռոլանդի հիշատակը սուրբ պահելով և նրա ցնցոտիները մասունք դարձնելով։ Քաղաքն էլ իր կողմից տիկնոջն ընդօրինակելով հիմնել էր մի աղոթագիրք, որ ամրացրել էին խցիկի լուսանցույցի մոտ, որպեսզի անցորդները ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնեն այնտեղ աղոթելու համար, և աղոթքն էլ հիշեցնի ողորմություն տալը, որպեսզի տիկին Ռոլանդի նկուղը ժառանգած խեղճ ապաշխարուհիները քաղցից ու մոռացությունից չմեռնեն։ Այս տեսակ գերեզմանները այնքան էլ հազվագյուտ բաներ չէին միջնադարյան քաղաքներում։ Հաճախ ամենաբանուկ փողոցում, ամենախայտաբղետ ու խլացուցիչ աղմուկով լի շուկայում, հենց մեջտեղը, ձիերի ոտքերի տակ, սայլերի անիվների տակ, կարելի էր հանդիպել ինչ-որ նկուղի, ջրհորի, պատնեշված ու վանդակապատված խցիկի, որի մեջ գիշեր ցերեկ իր հոժար կամքով աղոթում էր որևէ մշտնջենական ողբուկոցի, որևէ մեծ քավության նվիրված մարդկային էակ։ Եվ այն բոլոր խորհրդածությունները, որ այսօր կառաջացներ մեր մեջ այդ արտառոց պատկերը, տան ու գերեզմանի, գերեզմանոցի ու քաղաքի մի տեսակ միջակա օղակը եղող այդ զարհուրելի խցիկը, մարդկային համայնքից կտրված և այսուհետև մեռածների հետ հաշվվող այդ կենդանի արարածը, խավարի մեջ ձեթի իր վերջին կաթիլը սպառող այդ ճրակը, փոսի մեջ թպրտացող կյանքի այդ նշույլը, քարե տուփի մեջ արձակվող այդ շունչը, այդ ձայնը, այդ հավիտենական աղոթքը, դեպի մյուս աշխարհը դարձած այդ դեմքը, արդեն մի ուրիշ արեգակից լուսավորվող այդ աչքերը, գերեզմանի պատին հպված այդ ականջը, մարմնի մեջ բանտարկված այդ հոգին և զնդանում բանտարկված այդ մարմինը, և մսից ու գրանիտից կազմված այդ կրկնակ ծածկույթի տակ գտնվող պատժապարտ հոգու մրմունջը, այս ամենից ոչինչ չէր իմանում բազմությունը։ Այդ դարաշրջանի քիչ դատողություն անող և սակավ զգայուն բարեպաշտությունը կրոնական այդպիսի արարքի մեջ այդքան շատ կողմեր չէր տեսնում։ Ամբողջությամբ էր նա անկալում երևույթը և հարգում, մեծարում, կարիքի դեպքում նույնիսկ սրբագործում էր զոհաբերումը։ Սակայն չէր վերլուծում դրա տառապանքները և քիչ էր խղճահարվում դրա վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ որևէ օրապահի կեր տանում ողորմելի ապաշխարողին։ Ծակից նայում էր ողջ է նա դեռ, չէր իմանում նրա անունը, հազիվ էր հիշում, թե քանի տարի առաջ էր սկսել նա մեռնել։ Իսկ այն օտարականին, որը հարց ու փորձ էր անում այդ նկուղի մեջ փտող կենդանի կմախքի մասին, հարևանները պարզապես պատասխանում էին «ապաշխարող է, եթե տղամարդ էր», կամ «ապաշխարուհի է, եթե կին էր»։ Այդ ժամանակներում ամեն ինչին էին այդպես նայում, առանց մետաֆիզիկայի, առանց չափազանցության, առանց խոշորացույց ապակու, սովորական աչքով։ Մանրադիտակը դեռ հնարված չէր ոչ նյութական, ոչ էլ հոգեկան երևույթների համար։ Անկախ այն բանից, որ քաղաքների ծոցում այդպես ներփակվելը քիչ էր զարմացնում մարդկանց, այնուամենայնիվ, ինչպես քիչ վերևում նկատեցինք, իրականում այդպիսի դեպքերը հաճախակի էին։ Աստծուն աղոթելու և ապաշխարելու այդպիսի խցիկներ բավականաչափ կային Փարիզում, և գրեթե բոլորն էլ գրավված էին։ Ճիշտ է, հոգևորականությունն էլ էր հոգ տանում, որ դատարկ չմնան, որովհետև դա կարող էր համարվել հավատացյալների ջերմեռանդության նվազում, և բորոտներ էին դնում այնտեղ, երբ ապաշխարողներ չէին լինում։ Բացի գրևի հրապարակի այդ կացարանից, մեկն էլ կար Մոնֆոկոնում, մեկն էլ ամմեղների գերեզմանոցում, մի ուրիշն էլ չգիտեմ ճիշտ որտեղ, կարծեմ Կլիշոն դաստակերտում, շատ ուրիշներ էլ զանազան այլ վայրերում, որոնց հետքերը մնացել էին ավանդությունների մեջ, քանի որ խցիկներն այլևս չկան։ Համալսարանն էլ իր ապաշխարանոցներն ուներ։ Սուրբ Ժնևիևի բլրի վրա մի տեսակ միջնադարյան հոբ 30 տարի ապաշխարության 7 զաղմոսները երգեց, նստած ջրամբարի հատակում, աղպակույտի վրա, վերջացնելուց հետո նորից սկսելով։ Գիշերն ավելի բարձրաձայն, սաղմոսեր գելով, ահեղ ձայն ի խավարի։ Եվ այսօր էլ հնություններն ուսումնասիրողը կարծես դեռ լսում է նրա ձայնը, խոսող ջրհոր փողոցը մտնելիս։ Վերադառնալով Ռոլանի աշտարակի խցիկին, պետք է ասենք, որ ամենևին թափուր չի եղել նա։ Տիկին Ռոլանդի մահանալուց հետո շատ հազվադեպ մեկ կամ երկու տարի է դատարկ մնացել։ Բազմաթիվ կանայք էին եկել այդտեղ, մինչև կյանքի վախճանը ողբալու ծնողներին, սիրեկաններին կամ իրենց սխալները։ Փարիզյան չարախոսությունը, որ միջամտում է ամեն բանի, նույնիսկ ամենաքիչ չափով իրեն չվերաբերող խնդիրների, հավակնում էր, որ շատ քիչ այրի կանայք էր տեսել այդտեղ։ Ըստ դարաշրջանի սովորության, պատի վրա գրված որևէ լատիներեն իմաստալից խոսք նշում էր գրագետ անցորդներին այդ խցիկի բարեպաշտական նշանակումը։ Մինչև 16-րդ դարի կեսը պահպանվել էր այդ սովորույթը, դրան վերևը գրված հակիրճ նշանաբանով բացատրել շենքի իմաստը։ Օրինակ, Ֆրանսիայում Տուրվիլի սենյորական տան բանտի դռնակի վերևում դեռ կարելի է կարդալ «Լռիր և հուսա»։ Իռլանդիայում Ֆորտեսքյու դղյակի մեծ դռան վերևում խփված տոհմանշանի ներքև «Ամուր վահանը դքսերի փրկությունն է»։ Անգլիայում Կուպեր կոմսերի հյուրընկալության դղյակի գլխավոր մուտքի վրա «Քոնն է»։ Բանն այն է, որ այդ դարերում յուրաքանչյուր շենք մի միտք էր պարունակում։ Քանի որ Ռոլանի աշտարակի պատնեշված խցիկը դուրս չուներ, ապա ռոմանական ոճի խոշոր տառերով փորագրել էին լուսանցույցի վերևում հետևյալ երկու բառը. «Դու աղոթիր»։ Իսկ ժողովուրդը, որի առողջ դատողություն այնքան նրբություններ չի տեսնում մակագրությունների մեջ, և որ Լյուդովիկոս Մեծի հաճությամբ լատիներենից թարգմանում Սեն-Դնիի դարպաս, այս խավար, մռայլ ու խոնավ խորոչին տվել էր «Մկան ծակ» անունը։ Թերևս պակաս վսեմ բացատրություն, քան մյուսը, սակայն ավելի գեղեցիկ։